James Brandstein is een van die skrywers wat gewerk het aan die jongste sake-thriller van Lapa Uitgewers met die titel The Bosasa Billions, How the ANC Sold Its Soul for Bribe Packs, Booze and Bags of Cash. Hy gee voorsmaakie van wat 'n mens in die boek gaan lees.
Dis die jongste hoofstuk in staatskaping wat uitspeel voor die kommissie van ondersoek wat ook gees aan die Sonderkommissie. Wat gebeur het was, ons het allemaal gehoord van die Gupta's en wat gebeur het daar en die betrekkingen met oud-president Jacob Zuma. En toe in januari van jaar, toe kom daar heeltemal een nieuwe hoofstuk te verskyn. Een wat grootliks mens van onbewust was en dit het betrekking tot een maatskappij met die naam van Bosasa. Het is een dienstemaatskappij wat vir jare groot contracte gekry het by die staat. Grootliks in die gevangenisdienst. So hulle het kos voorsien aan verskeie van die landse grootste tronke. Wat daar uitgekom het oor die periode van so 3 weke was skrikwekkend. Dit was baie interessant ook. En dit is eigenlijk een heerlijke story. En ons het die boek nou saamgevat en verduidelik wat gebeur het. Wie is die rolspelers? Een paar ou bekendes, onder meer die Watsons, wat die oud rugbyspeler Luke Watson sy gesin is. En ja, ek dink dit is een heerlijke story en daar is een paar groot waarskuwings en dinge waarvoor ons moet uitkyk. En dit is hoe ons het geskryf het.
Ek wil by James weet of dit 'n maklike boek was om te skryf. Vooral omdat daar so baie inligting oor Bosasa se aandeel in staatskaping by die Zondo-kommissie bekend gemaak is.
Dit is nooit maklik om 'n boek te skryf. Dit is baie harde werk. Maar ek moet sê, van die werk is makliker gemaak deur die feit dat die kommissie van ondersoek so goeie werk doen. Bijvoorbeeld elke sessie word getranskribeer. So al die transcripties is beskikbaar, al die bewysstukke is beskikbaar, maar dit is 'n magt om inligting. Ons praat van duisende bladsye inligting. Dit was ure lange getuienis wat nie veel waarde bydra tot die storie altyd nie. So ons taak was, my en my medeskrywers se taak was om dit, jy weet, die relevante belangrike dele uit te haal en dit in 'n boekvorm te sit wat maklik lekker leesbaar is. En ek dink dit is ons wat ons gedoen het.
James verduidelik ook watter aspekte van die Bosasa saak vir hom uitgestaan het.
Nou, net die absolute manier hoe mense invloed kan kry in die hoogste kantore van die regering. As ons praat van tot in die presidentsie, dis verstommend die invloed wat jy kan kry deur na bewering wat hulle gedoen het tussen 4 en 6 miljoen rand se kontant omkoopgeld wat betaal is aan verskeie individue reg oor die staatsdiens. En dit skrikwekkend. En die vraag wat opkom is in hoeveel ander areas en by hoeveel ander besighede gebeur dit ook. Dit weet ons nou nog nie, maar dit is definitief iets wat my baie laat opreg opsit is.
Ek wou by hom weet hoe gebeur dit dat 'n maatskappy soos Bosasa soveel mag oor politici en die staat kry. Kan 'n mens dit net aan pure geldgierigheid toeskryf?
Ek dink koneksies is die een ding wat baie sterk hier uitkom. Die Watson gesin is baie bekend vir hulle anti-apartheidswerk, waar hulle lank, sedert die laat 70s by die ANC betrokke was, baie sterk struggle credentials, met ander woorde, so hulle het baie diep politieke bande en verbintenisse met die ANC, met die regerende party, wat definitief nie onskuldig hier uitkom nie, dis nou die ANC. En die verbintenisse, die koneksies beteken dat sedert 1994, maar in Bosasa se geval so van 1996 se kant af, het daai koneksies net al sterker geword. En jy weet, soos met verskeie hoëvlak mense in die ANC wat definitief gunste ontvang het van Bosasa oor 'n lang termyn, en ek dink dit sou jy vermagtig word deur daai koneksies op te bou en die mense net aan beide kante gelukkig te.
Alhoewel James hulle redelik seker is van die bedrag wat as omkoopgeld betaal is, is dit nog moeilik om te bepaal presies net hoeveel geld het deur die Bosasa-netwerk gevloei.
Dit is tussen 4 en 6 miljoen rand kontant per maand wat uitbetaal is aan kontant omkoopgeld. Maar dit sluit natuurlijk al die gunsties en die ander dinge uit, soos die groot koek van 200.000 rand wat vir president Zuma gebak is. En dan kyk jy na die kontrakte wat Bosasa in ruil daarvoor of in ruil ontvang het. Meer as 12 miljard rand se werk oor die 20 jaar.
James vertel ook hoe die skryfwerk tussen hom en sy medeskrywer Paul Wikiata gewerk het.
Mens moet dit maar opbreek, ons het min tyd gehad, ons wou dit so gauw as moontlik voltooi, omdat dit so baie relevant is op die oomblik en almal vra het oor wie is hierdie mense en wat gaan nie aan. So ons was gedruk vir tyd en ons het maar die werk opgebreek. So sommige hoofstukke sou hy gedoen het en andere sou ek gedoen het. En ons het mekaar se werk maar net so gecheck, jy weet, so oor en weer, maar dit is makliker as wat mense dink.
Hy verduidelik waarom hy dink 'n boek soos The Bosasa Billions is nodig en tydig.
Daar's verskeie redes dink ek. Jy weet, een is dat ons waarskuwings wat ons hiersin moet leer. Daar's veel waarskuwings dat ons moet uitkyk vir hierdie soort probleme. Die ander ding is dat ons moet hierdie goed aan die kaak stel. Ons moet vir mense vertel wat aangaan. En nou is ons daar, jy weet, baie mense sê, ons is daar versadig, tot versadigings toe met slegte nuus. Dit is soort van irrelevant. Ons moet hierdie goed heeltyd onder die soeklig sit. En ek dink boeke soos hierdie bring dit by mekaar. Daar's dikwels so baie inligting daar buite, maar niks wat regtig dit al saambring nie. Ons kry proesokkies, maar dit is belangrik om dit saam te bring in 'n manier wat meer mense kan verstaan wat gaan hier aan, sodat ons ook kan sin maak van wat hier aangaan. Jy weet, dis ons land, dis mense rondom ons, dit raak elkeen van ons direk. Ons praat van 12 miljard rand se tenders, jy weet, dit is belastingbetalers geld wat gegaan het aan 'n maatskappy wat dit waarskynlik nie toegekom het nie. En dit het 'n direkte impak op ons almal.
James glo hierdie is die een aspek wat die publiek moet verstaan oor staatskaping wat deur Bosasa gepleeg is.
Kyk, vir my, ek dink is dit maar net weer 'n realiteit dat ons die betrokkenheid van die ANC moet verstaan hierso. Dit is die regerende party en ek dink hulle het baie verantwoording om te doen. En ek dink dat hierdie boek lê dit baie duidelikheid een hoe hulle betrokke was, die party, hoe senior mense in die ANC betrokke was by wat duidelike groot skelmspel was. So, ons moet afstaan daarop en ons moet mense daarvan attent maak en ons moet osself vra oor jy weet, oor die gesondheid van ons demokrasie. Vir my is dit half amper die grootste kwessie wat opkom.
Dit is nou omtrent 'n jaar na die Zondo-kommissie se ondersoek na staatskaping begin het. Ek wou by James weet wat sy opinie is van die kommissie se werk tot dusver.
Nou, ek dink dit is baie goed om hierdie soort mea culpa's te hê waar mense kom en hulle alles getuig en alles oop lê en alles op die lappe bring en almal kan sê wat hulle wil en jy weet dit bewysstukke voor lê. Dis baie goed. Maar ons het dit al gesien in die verlede, maar die Kana-kommissie, Life SC Domini kommissies, ons het die Truth and Reconciliation kommissie gehad, Waarheids- en Voorsieningskommissie. Nou is dit nog 'n kommissie. So die vraag is, jy weet, wat kom daarvan? Dit is die belangrike ding. So ek dink hulle speel 'n baie belangrike rol. Dit is belangrik om te weet wat het gebeur, wie was betrokke, hoe is hulle betrokke, maar die, wat meer belangrik is wat gebeur daarna, wat kom hiervan. En tot dusver het ons nog nie iets gesien wat regtig kom voortvloei uit kommissies soos hierdie nie. En mens sal wel hoop en wil sien dat dit in hierdie geval anders sal verloop, dat die nasionale vervolgingsgesag byvoorbeeld en die owerhede oor die algemeen werklik die goed wat die uitkoms sal vat en mense aan die pen sal aandryf.